Και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σε όλους. Ακούτε την εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Εδώ παρουσιάζουμε τις εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό, κυρίως αυτές που αφορούν βέβαια τους εργαζόμενους, τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Σήμερα Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, με νέο αρνητικό ρεκόρ δυστυχώς όσον αφορά τους θανάτους στη χώρα μας από την πανδημία και βέβαια και νέο ρεκόρ στον αριθμό των διασωληνωμένων. Θα τα πούμε όλα αυτά πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Ακούτε τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους από τον 904 στη Θεσσαλονίκη που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και έτσι μας ακούτε και εσείς από τη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα έχω επιλέξει και πάλι να ακούσουμε ένα ιδιαίτερο συγκρότημα. Είναι η Corporal Gunders Fire Dog Brigade, τίτλος «Σιδηρόδρομος», είναι γερμανικό ροκ συγκρότημα. Σχηματίστηκαν ως The Bendogs στην Ιρεμβέργη της Δυτικής Γερμανίας το 1965. Με αυτό το όνομα λοιπόν, «Σιδηρόδρομος Corporal Gunders Fire Dog Brigade», κυκλοφόρησαν ένα και μοναδικό άλμπουμ, αυτό που θα ακούσουμε σήμερα, το 1970, και την επόμενη χρονιά μετονομάστηκαν σε Wind και γνώρισαν μεγαλύτερη βέβαια επιτυχία με progressive και art rock συνθέσεις. Στο άλμπουμ που θα ακούσουμε θα καταλάβετε ότι διασκευάζουν και γνωστές ροκ επιτυχίες. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την σημερινή μας εκπομπή. Ως πρώτη είδηση θα αναφέρουμε την κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή για το 2021 από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Με βάση λοιπόν τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν για φέτος, για το 2020, θα βυθιστεί λίγο πάνω από το 10%, 10,2% συγκεκριμένα, 10,5% με συγχωρείτε, 10,5%, ενώ προβλέπεται για το 2021 μια ανάκαμψη της τάξης του 4,8%. Ένας προπολογισμός βέβαια που στις βασικές του έτσι πρόνοιες αναφέρει νέες χαριστικές ρυθμίσεις και δωράκια προς την εργοδοσία με φορολεμφρύνσεις και διάφορα άλλα χρηματοδοτικά πακέτα και βέβαια τα κέρδη, τις ζημιές από την υπάρχουσα καπιταλιστική κρίση θα κληθούν να σπληρώσουν και πάλι οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον κρατικό προπολογισμό και βέβαια τις επόμενες μέρες θα, με βάση τη συζήτηση που θα έχουμε στην Βουλή, θα έχουμε πιο αποκαλυπτικές έτσι, λεπτομέρειες. Πάμε τώρα στην απάντηση που ετοιμάζουν οι εργαζόμενοι, το εργατικό κίνημα της χώρας μας, την προσεχή 5η, 26 Νοεμβρίου, που είναι η μέρα απεργίας. Εντείνονται οι ρυθμοί λοιπόν προετοιμασίας για την οργάνωση και την επιτυχία της μεγάλης αυτής απεργιακής μάχης από δεκάδες ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και σωματεία τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Που βέβαια βάζουν ως πρωταρχικό καθήκον, ως πρωταρχικό αίτημα την προστασία της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα της απεργιακής μάχης της 5ης. Προκήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης για την 5η 26 Νοεμβρίου έκανε σήμερα και το Υπηρεσιακό Σωματείο Εργαζομένων της Λάρκος, το εργοστάσιο της Λάριμνας, μια απόφαση που χαιρετίζει με ανακοίνωσή του και το Συνδικάτο Μετάλλου Φθιώτιδας. Οι εργαζόμενοι βέβαια της Λάρκο που δίνουν το δικό τους αγώνα ενάντια στους διαλυτικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης που θέλει είτε να την κομματιάσει και να την ξεπουλήσει έναντι πινακίου φακής που λέμε είτε να την κλείσει οριστικά να βάλει λουκέτο. Στο μεταξύ, απόφαση συμμετοχής και στην 24ωρη απεργία της Πέμπτης πήρανε και εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Μάλιστα και την προηγούμενη μέρα, στις 25 δηλαδή Νοεμβρίου, την Τετάρτη, θα προχωρήσουν σε 6ωρη στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι συμμετέχουν στην εξαγγελθής απεργία που έχει ανακοινώσει και η ΑΔΔ. Και δύο ειδήσεις από το εξωτερικό ρεπορτάζ που αφορούν βέβαια απεργιακές μάχες. Την ίδια μέρα λοιπόν που και εδώ οι εργαζόμενοι θα δώσουν την απεργιακή μάχη στις 26 Νοεμβρίου, την ίδια μέρα και στην Ινδία οι εργαζόμενοι θα απεργήσουν. Κατά των σχεδιασμών εκεί της Ινδικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση σε μια σειρά κλάδους όπως μεταφορές, ενέργεια κλπ. Βέβαια, για να αντιληφθούμε και τα μεγέθη, στην τελευταία πανεθνική απεργία στην Ινδία είχαν απεργήσει πάνω από 200 εκατομμύρια άνθρωποι. Η δεύτερη είδηση έχει να κάνει με την απεργία στην Ιταλία που ετοιμάζουν εργαζόμενοι από τους κλάδους της υγείας, των μεταφορών και της παιδείας, σχολείων και προσχολικής αγωγής. Την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, μία μέρα νωρίτερα δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί η 24ωρη απεργία με απόφαση της USB, δηλαδή των Ενωμένων Συνδικάτων Βάσης, Unione Sindicale di Base, είναι οι ταξικές δυνάμεις στο εργατικό κίνημα της Ιταλίας. Που συσπυρώνεται βέβαια και στην Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία. Και άλλη μια είδηση μας έρχεται από το εξωτερικό. Η Ομοσπονδία Δημοσίου της Νότιας Αφρικής, που είναι και αυτή ανήκει στην δύναμη της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, σήμερα πραγματοποίησε διαμαρτυρία στην ελληνική πρεσβεία στη Νότια Αφρική ενάντια στα αντεργατικά μέτρα που σχεδιάζει η ελληνική κυβέρνηση, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη της στους εργαζόμενους της Ελλάδας αλλά και στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, να πάμε μέχρι την Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, γιατί εχθές είχαμε ένα εργατικό ατύχημα εκεί με έναν συντηρητή ανελκυστήρων, ο οποίος τραυματίστηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες στη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε ασανσέρ πολυκατοικίας. Ο εργαζόμενος απεγκλωβίστηκε από άνδρες της πυροσβεστικής και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Έφτασε και αστυνομία στο σημείο. Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα ερευνώνται. Αυτό το περιστατικό συνέβη αργά χθες το απόγευμα, μετά το πέρας της εκπομπής μας, του μαγκαζίνου, γι' αυτό και δεν το αναφέραμε χθες, το αναφέρουμε σήμερα. Περαστικά βέβαια στο συνάδελφο. Αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, είναι σε εξέλιξη διαδικτυακή ενημέρωση συζήτηση που οργανώνει το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Αττικής, και στη χθεσινή εκπομπή του ΣΕΤΥΠ αναφέρθηκε η σημερινή αυτή εκδήλωση. Ξεκίνησε στις 6.30 το απόγευμα. Εκδήλωση ενημέρωση με βάση την σχεδιαζόμενη αντεργατική επίθεση της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και βέβαια την απάντηση που πρέπει να δώσουν οι εργαζόμενοι με την απεργία της Πέμπτης. Πάμε τώρα μέχρι την Καρδίτσα. Εκεί αύριο το Σωματείο Εμποροπαλλήλων της πόλης θα πραγματοποιήσει συμβολικές κινητοποιήσεις σε καταστήματα σούπερ μάρκετ. Στο πλαίσιο της μέρας δράσης που έχει εξαγγείλει και την υπεράσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αργότερα θα έχουμε και άλλες ειδήσεις που αφορούν τα σούπερ μάρκετ. Έχουμε και μια ενδιαφέρουσα έρευνα από τη Μεγάλη Βρετανία. Να υπενθυμίσουμε εδώ, φίλες και φίλοι, την εθελοντική μοδοσία την οποία οργανώνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο αυτή την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στην αίθουσα του Συλλόγου Εμποροπαλλήλων Αθήνας Αγίας Φιλοθέης 5Β στην πλατεία Μητροπόλεως. Τα ανεπαρκή μέτρα της κυβέρνησης κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, η θλιβερή εικόνα του συστήματος υγείας και οι αυξημένες ανάγκες για αίμα κάνουν αναγκαία τη συμμετοχή μας στην εθελοντική αιμοδοσία του ΠΑΜΕ, τονίζει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο με ανακοίνωσή του. Τα σωματεία να κάνουν δική τους υπόθεση την αυξημένη συμμετοχή στην νέα αιμοδοσία που οργανώνει το ΠΑΜΕ από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, αυτή την Κυριακή. Come to steal your love. πάμε τώρα μέχρι τα Γιάννενα. Εκεί το ταξικό εργατικό κέντρο έβγαλε ανακοίνωση με την οποία απαιτεί να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες εναντίον των 23 φοιτητών που προσήχθησαν κατά τη διάρκεια των γεγονότων στην επέτειο του Πολυτεχνείου, και βέβαια να σβηστούν και όλα τα πρόστιμα που έχουν μπει εναντίον των φοιτητών αλλά και εργαζομένων. Στο μεταξύ, την αλληλεγγύη του στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο και στους Έλληνες εργαζόμενους για τη βίαιη καταστολή της κυβέρνησης στις 17 Νοεμβρίου εκφράζουν και μια σειρά από συνδικαλιστικές οργανώσεις που ανήκουν στη δύναμη της Γενικής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στη Γαλλία, που έχουν όμως ταξικό προσανατολισμό στη δράση τους, όπως η Ομοσπονδία Χημικής Βιομηχανίας, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Υπηρεσιών και τα εργατικά κέντρα Boost Diron στη Μασσαλία και Val de Marne στο Παρίσι. Συσπηρώνεται στην Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία. Η επόμενη είδηση αφορά τον κλάδο του χρηματοπιστωτικού τομέα και των υπηρεσιών, καθώς έχουμε αρνητικές εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Σε κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων προχωρούν οι τράπεζες Πειραιός αλλά και η Εθνική Τράπεζα, ενώ παράλληλα υλοποιούν και προγράμματα εθελούσιας εξόδου με στόχο τη μείωση, όπως θεωρούν, του λεγόμενου λειτουργικού κόστους. Ήδη σε ανάλογη τακτική έχει επιδοθεί το προηγούμενο διάστημα τόσο η Alpha Bank όσο και η Eurobank. Μιλάμε για συγκεκριμένα για 45 καταστήματα της Τράπεζας Πειραιός και άλλα 41 της Εθνικής Τράπεζας, τα οποία πρόκειται να κλείσουν. Πρόκειται βέβαια για μια συνηθισμένη πρακτική των τραπεζών να κλείνουν καταστήματα και να πετάνε το προσωπικό στο δρόμο. Εφαρμόζεται εδώ και χρόνια και είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση στοιχεία της ΟΤΟΕ, του οργανισμού δηλαδή, της Ομοσπονδίας μάλλον Τραπεζοεπαλληλικών Οργανισμών Ελλάδας, το 2010 υπήρχαν περίπου 41 καταστήματα τραπεζών ανά 100.000 κατοίκους και το 2019 ήταν μόλις 19, δηλαδή είχαμε μια μείωση σχεδόν 54%. Την ίδια περίοδο το προσωπικό των τραπεζών μειώθηκε κατά λίγο περισσότερο από 34%. Στην ουσία δηλαδή, ένα στους τρεις εργαζόμενους τραπεζοϋπάλληλους έχουν πεταχτεί στο δρόμο τα προηγούμενα 10 χρόνια. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο κλάδο που πλήττεται πολύ από την υγειονομική και όχι μόνο αλλά και την καπιταλιστική κρίση. Μιλάμε βέβαια για τον κλάδο των κατασκευών. Η Ομοσπονδία λοιπόν Οικοδόμων απαιτεί άμεσα μέτρα στήριξης των συναδέλφων από πλευράς του κράτους να ενταχθούν και αυτοί στο βοήθημα των 800 ευρώ. Υπήρξε συνάντηση, να θυμίσουμε εδώ, τις προηγούμενες ημέρες με το Υπουργείο Οικονομικών. Όμως είχαμε και νέα συνάντηση με το Υπουργείο Εργασίας, αυτή τη φορά την πολιτική ηγεσία του, όπου αναλυτικά εξηγήθηκε η επίγουσα ανάγκη στήριξης όλων των οικοδόμων. Αρχικά το Υπουργείο αρνήθηκε, λέγοντας ότι δεν είμαστε πλέον στον Μάρτη, είναι διαφορετικές συνθήκες. Ωστόσο, κάτω από την πίεση της Ομοσπονδίας, τονίστηκε ότι θα μελετηθεί το ζήτημα διεξοδικά και θα δοθεί απάντηση το επόμενο διάστημα. Πριν από λίγο δόθηκαν στη δημοσιότητα και τα στοιχεία του ΟΑΕΔ όσον αφορά την ανεργία στην Ελλάδα. Σταθερά πάνω από 1 εκατομμύριο είναι οι άνεργοι στη χώρα μας. Συγκεκριμένα είναι λίγο παραπάνω από 1.043.000 και έχουν αυξηθεί σε σχέση με το 2019 κατά περίπου 61.000 άτομα. Το τραγικό βέβαια της υπόθεσης είναι ότι μόλις 1 στους 6 λαμβάνει το επίδομα ανεργίας. Πάμε τώρα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία, καθώς συνεχίστηκε και σήμερα η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης με πολλά προβλήματα που είχαν να κάνουν τόσο με την συνδεσιμότητα όσο και με την ποιότητα εικόνας και ήχου. Υποβαθμίστηκε πολύ με βάση καταγγελίες από διάφορες περιοχές της χώρας. Υποβαθμίστηκε πολύ η ποιότητα στην εικόνα και στον ήχο προκειμένου να αντέξει το σύστημα και να μην καταρρεύσει όπως τις προηγούμενες ημέρες. Πολλά προβλήματα εντοπίστηκαν στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Αχαΐας και Κέρκυρας. Ενώ βέβαια το γύρο του διαδικτύου και το φως της δημοσιότητας έκανε η φωτογραφία, η γνωστή φωτογραφία με μικρούς μαθητές του Δημοτικού στο χωριό Πεύκη Ηλίας να κάνουν μάθημα στην αυλή του καφενείου του χωριού μέσα στο κρύο με τα μπουφάν τους, διότι μόνο εκεί, στο συγκεκριμένο σημείο, υπήρχε σταθερή σύνδεση ίντερνετ. Πάμε τώρα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, καθώς έχουμε πολλές και σημαντικές εξελίξεις σήμερα. Αναφέραμε στον πρόλογο της εκπομπής και τα αρνητικά ρεκόρ που είχαμε σε θανάτους και διασωληνωμένους. Καταρχάς να πάμε μέχρι την Πολύχνη της Θεσσαλονίκης. Εκεί στη Διαμαντίδιο στέγη είναι ένα 20 ευγυρίας είναι. Βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό 14 ηλικιωμένοι που φιλοξενούνταν εκεί, αλλά και 3 εργαζόμενοι. Πρόκειται για μια στέγη που φιλοξενεί 48 ηλικιωμένους συνολικά, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων ανέρχεται στους 20. Και επειδή είναι η πολλωστή φορά που έρχονται στο φως αυξημένα κρούσματα σε μονάδες τέτοιου είδους, δηλαδή σε γυροκομεία και τα λοιπά, το Σωματείο Ιδιωτικών Κλινικών Γυροκομείων Εργαστηρίων, Διαγνωστικών Κέντρων και Συναφών Χώρων, όπως είναι η πλήρης ονομασία του, ετοιμάζει μια παράσταση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί στο Υπουργείο Εργασίας. Απαιτώνται βέβαια να πάρουν μέτρα η κυβέρνηση και η εργοδοσία ώστε να μειωθούν, ώστε να εξαλειφθούν αυτά τα απαράδεκτα περιστατικά. Το βασικό πρόταγμα βέβαια είναι κράτος και εργοδοσία να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας τόσο των εργαζομένων όσο και των τροφίμων. Και από το γυροκομείο της Πολύχνης Θεσσαλονίκης να πάμε στα Γιάννητσά και στο πρωτοδικείο της πόλης, όπου και αυτό προχωράει σαν μερικό καθεστώς αναστολής λειτουργίας, καθώς βρέθηκαν 3 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού σε δικαστικούς υπαλλήλους. Μέχρι και το τέλος του μήνα λοιπόν αναστέλει μερικό στη λειτουργία του το πρωτοδικείο. οι ταξικές δυνάμεις στον χώρο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως η ΔΑΣ, εκφράζουν την ανησυχία τους για τον πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων κορονοϊού σε υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Απαιτούν τη διενέργεια μαζικών και επαναλαμβανόμενων τεστ και όλα τα μέσα προστασίας σε επαρκείς ποσότητες. Τώρα, όσον αφορά την κατάσταση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Βόρειας Ελλάδας, έχουν πραγματικά ξεπεράσει τα όρια τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία στα νοσοκομεία Μακεδονίας και Θράκης νοσηλεύονται περισσότεροι από 2.000 ασθενείς με κορονοϊό σε ένα σύνολο περίπου 4.000 πανελλαδικά. Από την άλλη, οι κλινικάρχες και οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών δομών στο χώρο της υγείας εκβιάζουν στην ουσία εμέσως για πιο γενναία χρηματοδότηση προκειμένου να συνδράμουν και οι ίδιοι και οι μονάδες τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Η απάντηση της Παλαιστινίας Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Κλινικών του κυρίου Σαραφιανού νομίζω ότι ήταν ενδεικτική. Ο ίδιος υποστήριξε ότι εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να συνδράμουμε, αλλά δεν διαθέτουμε την εμπειρία του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την αντιμετώπιση της παρούσας κατάστασης, διότι στην πρώτη φάση της πανδημίας δεν συμμετείχαμε. Η πλειοψηφία των ιδιωτικών κλινικών σε κτηριακό επίπεδο είναι ακατάλληλες να διαθέσουν ένα μέρος τους. Όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, για να τα πούμε με απλά λόγια, οι αναξιοπαθούντες εντός εισαγωγικών κλινικάρχες, οι οποίοι εδώ και μήνες θησαυρίζουν τόσο από τα τεστ όσο και τις ιατρικές πράξεις που έχουν παγώσει στα δημόσια νοσοκομεία, που επίσης θησαυρίζουν από το διπλασιασμό των αποζημιώσεων από τα γονατισμένα και όλα οικονομικά ασφαλιστικά ταμεία, την κατάργηση του λεγόμενου clawback και του rebate, μέσα λοιπόν στη φωτιά της πανδημίας απαιτούν ακόμα μεγαλύτερες αποζημιώσεις και δώρα. Αυτή η αναφορά γίνεται φίλες και φίλοι με αφορμή την επίταξη στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 2 ιδιωτικών δομών στη Θεσσαλονίκη που αντιμετωπίζει και το μεγαλύτερο πρόβλημα με την πανδημία. Πρόκειται για τη Γενική Κλινική Λυσίμαχος αλλά και την Γυρομέντικα Θεσσαλονίκης. Προσέξτε όμως, δεν μιλάμε για επίταξη όπως ακριβώς την εννοούν και την απαιτούν το εργατικό λαϊκό κίνημα και πολλοί φορείς και υγειονομικοί στη χώρα μας. Όχι, μιλάμε για επίταξη, αλλά με πληρωμή. Αυτό έσπευσε να διευκρινίσει κιόλας ασμένος, θα λέγαμε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ. Η επίταξη, είπε, δεν είναι δωρεάν, υπάρχουν συμφωνημένα νοσήλια που καταβάλει ο ΕΟΠΗ, δηλαδή τα ασφαλιστικά ταμεία και οι Έλληνες φορολογούμενοι. Άρα λοιπόν οι κλινικάρχες θα συνεχίζουν να κερδοσκοπούν πάνω στο θάνατο, γιατί αυτό γίνεται στην ουσία. Την ώρα λοιπόν που πεθαίνουν καθημερινά δεκάδες συνάνθρωποι μας, κάποιοι θησαυρίζουν από αυτή την υπόθεση. Είχαμε σήμερα και την ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας με βάση την οποία μόλις 96 είναι πλέον οι κενές κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού σε όλη τη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν και είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσει η κυβέρνηση επίταξη όλων των ιδιωτικών κλινικών και νοσοκομείων σε όλη τη χώρα. Από την πλευρά τους οι υγειονομικοί συνεχίζουν τις καταγγελίες για μπαλώματα και πασαλήματα προκειμένου να καλυφθούν οι τραγικές λήψεις και τα κενά στα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία στην ουσία έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία μίας νόσου. Όλες οι άλλες παθήσεις, οι διαγνωστικές εξετάσεις και οι θεραπείες έχουν πάει στο περίμενε. Είναι και πρόσφατη η απόφαση για μείωση των τακτικών χειρουργείων κατά 80% στα δημόσια νοσοκομεία. Τη δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα και το δημόσιο σύστημα υγείας λόγω της πανδημίας αποτυπώνει με ομότητα και η φωτογραφία που ήρθε στη δημοσιότητα από το νοσοκομείο του Βόλου. Σε αυτήν απεικονίζονται σωροί ανθρώπων που κατέληξαν από κορονοϊό να βρίσκονται εκτός ψυγείου μέσα σε μπλε σάκους επειδή δεν υπήρχαν κενοί ψυκτικοί θάλαμοι. Και πριν περάσουμε στο σημερινό απολογισμό με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για να δούμε τα νούμερα από την πανδημία του κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο, να πάμε σε δύο ειδήσεις που αφορούν τα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, με βάση την ανακοίνωση της Πανελλαδικής Γραμματείας Εμπορίου και Υπηρεσιών του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, αν δεν παρθούν τώρα άμεσα μέτρα, ουσιαστικά και προληπτικά, τότε τα σούπερ μάρκετ μπορούν να αποτελέσουν υγειονομική βόμβα στην καρδιά κάθε γειτονιάς. Αυτή βέβαια η προειδοποίηση δεν πατάει στο κενό. Αντίθετα, πατάει στην πραγματικότητα και σε μία έρευνα σχετική που διεξήχθη στη Μεγάλη Βρετανία από τις 9 έως τις 15 Νοεμβρίου από την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία έρευνα έδειξε ότι τα σούπερ μάρκετ είναι υπαριθμόν 1 εστία μετάδοσης του νέου κορονοϊού. Τη συγκεκριμένη λοιπόν χρονική περίοδο, επαναλαμβάνουμε από 9 έως 15 Νοεμβρίου που διεξήχθη μελέτη, καταγράφηκαν σχεδόν 130.000 κρούσματα του ιού και ο πιο συχνός χώρος που επισκέπτονταν οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν τα σούπερ μάρκετ και μετά ακολουθούσαν τα σχολεία και τα νοσοκομεία. Όσον αφορά τώρα τον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου με βάση τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, όπως είπαμε, δυστυχώς σήμερα έχουμε νέο αρνητικό ρεκόρ όσον αφορά τους θανάτους, με 72 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στο τελευταίο 24ωρο. Οι διασωλωμένοι αυξήθηκαν κατά 20 και πλέον έχουμε φτάσει τους 519 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, μεγαλώνοντας την πίεση που ασκείται στο δημόσιο σύστημα υγείας. ενώ τα κρούσματα ήταν 2.581 και πάλι υψηλός αριθμός κρούσματων. Τα 38 από αυτά θεωρούνται εισαγόμενα. Τα συνολικά τώρα στοιχεία αναφέρουν 1.419 νεκρούς από το κορονοϊό σε ένα σύνολο 87.812 κρούσματων. Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από το εξωτερικό και αυτές που έχουν γεωπολιτικό χαρακτήρα και αφορούν και τη γειτονιά μας. Πριν από αυτά όμως να αναφέρουμε ότι χθες συνελήφθη ένας 27χρονος Σύρος στην Αθήνα, ο οποίος φέρεται να ανήκει στο Ισλαμικό κράτος. Συνελήφθη από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στην προσφυγική δομή του Ελαιώνα Αττικής. Εκτός από τη συμμετοχή του στην τζιγαντιστική οργάνωση Ισλαμικό κράτος, φέρεται να έχει ομολογήσει ότι συμμετείχε και σε δολοφονίες. Όσον αφορά τώρα την προκλητική και στάση της Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή το τελευταίο διάστημα, εχθές είχαμε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους υπουργούς εξωτερικών μέσω τηλεδιάσκεψης να συζητάνε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Άλλο ένα ευχολόγιο βγήκε από αυτή την υπόθεση. Εξέφρασαν όμως και προβληματισμό οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ακόμα δεν υπάρχουν θετικά μηνύματα από την Άγκυρα. Και βέβαια ο Ζωζέ Μπορέλ απέφυγε να δώσει χθες διευκρίνηση για το τι μέτρα εξετάζουν στις Βρυξέλλες να πάρουν ώστε να αντιμετωπιστεί η τουρκική προκλητικότητα, όπως επίσης απέφυγε για άλλη μια φορά έστω και να ψελίσει τον όρο κυρώσεις. Στην Σύνοδο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον προσεχή Δεκέμβρη αναφερόμαστε, που υποτίθεται έχει δοθεί χρόνος μέχρι τότε στην Τουρκία να αλλάξει στάση, και αν δεν αλλάξει τότε θα εξετάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι περαιτέρω βήματα θα κάνει. Αλλά χθες ο Ζωζέ Μπορέλ δεν απέκλεισε μάλιστα να δοθεί ακόμα περισσότερος χρόνος τελικά στην Τουρκία. Η οποία η Τουρκία συνέχισε και σήμερα τις προκλητικές ενέργειες με υπερπτήση πάνω από το αγαθονήσι 4 τουρκικών αεροσκαφών F-16 σήμερα στις 10 και 12 το πρωί. Ακολούθησαν και νέες υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά Παναγιά και οι Νούσες στις 2 και 12 το μεσημέρι, και στις δύο περιπτώσεις τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά. Σε άλλη εξέλιξη να πάμε τώρα, η Ιαπωνία και η Αυστραλία υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας στο πλαίσιο τετραμερού σχήματος που στην ουσία το τελευταίο διάστημα έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε ΗΠΑ, Αυστραλία, Ιαπωνία και Ινδία, που έχουν βέβαια ως απότερο στόχο την αντιμετώπιση της γεωπολιτικής επιρροής της Κίνας, κατά πρώτο λόγο. Να παραμένουμε στην Αυστραλία, καθώς η χθεσινή παραδοχή του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων της χώρας για δολοφονίες αμάχων από στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων της χώρας στο Αφγανιστάν έρχεται να επισημοποιήσει τις καταγγελίες που εδώ και χρόνια βέβαια είχαν δει το φως της δημοσιότητας, ενώ έχουν κυκλοφορήσει ήδη και σχετικά βίντεο που αποτυπώνουν πραγματικά τις φρικαλαιότητες τις οποίες προέβησαν οι Αυστραλοί κομμάντος στο Αφγανιστάν. Σε ένα από αυτά τα βίντεο αποτυπώνεται χαρακτηριστικά και ξεκάθαρα η δολοφονία ενός αμάχου. Να πάμε τώρα στην Αιθιοπία, που εδώ και 2 εβδομάδες μένεται ένοπλη σύραξη μεταξύ του στρατού της χώρας και ενόπλων αυτονομιστών από την επαρχία Τιγκράη. Από την Αιθιοπία να πάμε λίγο βορειότερα στη Μέση Ανατολή και στην προκλητική επίσκεψη που έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας. Για πρώτη φορά λοιπόν ο Αμερικανός αξιωματούχος επισκέφτηκε Ισραηλινό παράνομο επικισμό στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Hey babe, σε μία ακόμα ενέργεια της απερχόμενης κυβέρνησης Τραμπ που νομιμοποιεί την κλοπή επισήμως της Παλαιστινιακής γης και υπονομεύει βέβαια το δικαίωμα των Παλαιστινίων σε ένα ανεξάρτητο κράτος. Υπήρξαν οργισμένες αντιδράσεις, όπως καταλαβαίνετε, τόσο από την Παλαιστίνη όσο και από τη Συρία. Διότι ο Μάικ Πομπέο φρόντισε να επισκεφτεί και τα παρανόμως κατεχόμενα συριακά εδάφη στα υψίπεδα του Γκολάν. Στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να πάμε τώρα, καθώς η νίκη του Τζο Μπάιντεν στην πολιτεία της Τζόρτζια, έστω και με ωριακή διαφορά, επιβεβαιώθηκε μετά την ολοκλήρωση και της επανακαταμέτρησης των ψηφοδελτίων. Στην πολιτεία της Τζόρτζια, λοιπόν, ο Τζο Μπάιντεν υπερισχύει με διαφορά μόλις 14.000 ψήφων από τον απερχόμενο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Να παραμένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και να πάμε στα στοιχεία που αφορούν την πανδημία εκεί, καθώς είναι η χώρα που έχει πληγεί βαρύτατα περισσότερο από κάθε άλλη από τον κορονοϊό. Εχθές λοιπόν, Πέμπτη, καταγράφηκαν στη χώρα 2.239 θάνατοι και πάνω από 200.000 νέα κρούσματα με βάση τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Μιλάμε για μια χώρα όπου οι μολύνσεις ξεπέρασαν την προηγούμενη Κυριακή τα 11 εκατομμύρια, ενώ το περασμένο Σάββατο έχουν ξεπεράσει οι νεκροί τους 250.000. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα και της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πάμε. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 4 η ώρα το μεσημέρι, ζωντανά πάλι εδώ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχαριστούμε όσες και όσους μας ακούσατε. Στη μουσική μας συντροφιά ήταν η Corporal Gunders Fire Dog Brigade, η Γερμανή, το γερμανικό rock συγκρότημα με το ένα και μοναδικό τους άλμπουμ, το On The Rocks, που κυκλοφόρησε το 1970. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το τραγούδι τους Stealer. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.